Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto. Estu laudata Jesuo Cristo. El coran saluton al ciuiga auscultante della elsendui de Radio Vaticana in esperanto. Alla coro d'Europa, nova voyaggio della papo. Postanta un longa voyaggio al sud oriente asio cae oceanio, la papo iam estas en la novan quardesesan internazian voyagion. Luxemburgio cae Belgio, du landoi, historiae voi crucigioi della malnova continento, cae centroi de Europae institucioi, estas la landoi cie Papo Francisco faros visiton inter la 26 cae 29 de septembro, lau invito della Grande Ducoi cae respective della Regio, portante messaggio in pri pazzo, migrado, climata criso, estontezzo de iunularo, ne forgesante actuale in ecclesia in demando in chiel la rolo de cristianismo en seculariga sozio cae indifferentezzo, cae de plago de misusoi, tre suferate in Belgio, specife pro la caso della emerita episcopo de Brugio, Roger Van Heluve, hoc dexep iaragia exigita en la passinta marto della clerica stato pro perforto, ancau contra ne plena giule. Interplectita con citiui temoi estas tiu pri la cattolica educado, cae ties rolo en epoco de tecnologia cresco. La dura incontigioi, la unua cun la studentoi en la Cattolica Universitato de Levant, cae la dua ce la Academia Comunumo de la Universitato Cattolica de Louvain, respective la 26 cae 28 de septembro, donos occasion compreni, per la vortoi de la Papo, cion cristianismo ancora uhavas por diri alla Europa culturo. El tiu ci perspectivo, dum la rencontigio con la instruistoi dell'Academia Comunumo de Cattolica Universitato Levant, oni electis montri videon pri assistado al rifugintoi. La stata secretario cardinalo Pietro Parolin ne accompagnos la papon dum tiu ci voyaggio, cer dum citiui tagoi, li representas la Sanctan Sejon ce la 79a Generala Assembleo de Unuigintae Nazioi. Seque, la papon accompanos cardinaloi Robert Francis Prevost, prefecto dell'administra faco por episcopoi, cae Marcello Semeraro, prefecto dell'administra faco por processoi de sanctuloi. La sanco con la migrante i raccontoi transdonita alla papo. Hodiaŭ matene flugante de Romo al Luxemburgio, Papo Francisco salutis 16 da raportistoi, correspondantoi, cameraistoin cae fotistoin, kiuj akompanas lin en lia 46a internacia apostola voyaggio. Mi dankas vin pro tiu ci akompano, dankon pro via servo, mi estas je via dispono. La voyaggio estas pli mallonga, cae mal pli postulema olla antaua, sed la entusiasmo shainas esti la sama. La stricta tempo della flugo ne permessis alla papo fari la tradizian rondiradon inter la seggioi de raportistoi, cameraistoi, cae fotistoi, por man premi, ausculti quelcain scherzoin, au frasoin, flustritain en sia orelo. Ciel ciam estis multae donazoi, ciu in la giornalistoi preparis por la papo. L'estro della Vaticana Gazzettara Officio, Matteo Bruni, collectis cae transdonis ilin al Papo Francisco. Uno precipe el staras pro la drama i racconto i malanta ugi, interplectitai con uno e la temo i carai alla Papo, migrado. Gesta stiu de la hispana giornalistino Eva Fernandez, corrispondanto de Radio Cope, chiu liveris sacon el Senegala stofo. Gestis creita de la infano e de la fondaggio Buen Samaritano, iniziato de la parroco Santa Maria de Agnasa, en Canariai insuloi, chiu i farigis nova Lampeduso, pro la sencesa al venfluo de migrantoi cae rifugintoi. La papo pli ol unu foie diris che li volas visiti tiun locon. La eco de citiu desiro atingis la migrantoin en Canarioi, ciui volis, pere de Eva Fernandez, sendi letteroin alli, cae racconti pri la odisseado cion ili travivis, au pli bone suferis, por alveni alla pordegoi de Europa. La unua parolo de la papo. Cun laborado inter la nazioi por eviti malutila in massacroin, cae por eliri el miopa strebado de sia interessoi. Esprimis Papo Francisco che l'auspizio ec de lia unua parolado en Luxemburgio antau circa 300 homoi autoritatoi representantoi de la civila socio cae diplomataro cae elstaruloi de la cultura cae entreprena mondo en la coro de la cefurbo en la sama salono chi antau 70 chiaroi ocasis la unuai audienzoi de la justizia cortumo de Carba cae Stala comunajo pionir por la moderna Europa Unio. La papo rememoris la specialan geografian locigion della lando, ce la voi cruzigio della plei gravai historiai ocasintagioi de Europa cun passintezzo de invadoi cae senigo de liberezzo. Vialando distinguigis pro engagigio en construado de Europa unuigita cae solidara, en ciu ciu lando, ciu granda ciu malgranda, havus ian propran rolon, fin fine forlasante dividoin, contrastoin, cae militoin, causitain pro acrai naziismoi cae pereigai ideologioi. Fronte all'urgia bisogno pri securezzo cae pazzo in la nuna tempo, sentigias l'alvoco della papo all'autoritatoi por sencessa cae tolerema de vontigo en honestai intertractadoi cele al solvo de conflictoi. Luxemburgio povas el montri al ciui la avantaggio in de pazzo fronte al militai hororoi, fronte all'integrado cae promozio de migrantoi rilate ilian apartigon, cae al utilezzo de cooperado inter la nazioi fronte al ruinigai post sequoi pro stonigio de star punctoi cae de egoisma miopa strebado, ec per forta favore al siai interessoi. Niel sendo finigis. Salutas vene Edvige Ackerman, Elda Dörfler, Paolo Modesorini, cae la rispondenza redattoro Maria Belosevic. Estu laudata Jesuo Cristo.